Sveicināt klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirts Rozners. Augusta mēneša raidījumos piedāvājam jums triju tikšanos sēriju ar ģimeņu konsultanti un pedagoģi Valdu Reķi. Viņas izvēlētā tēma būs par bērniem un laika pavadīšanu vasarā. Vēl mūsu programmā dzirdēsiet mācītāja Viestura Reķa pārdomas par kristiešu praktisko un garīgo vajadzību saskaņotību. Bet raidījumu iesāksim ar jaunumiem no kristiešu draudzēm citur pasaulē. Ar to studijā žurnālists Aidis Tomsons.
Labrīt šajā nedēļas nogalē. Lai gan visu nedēļu ir bijis lietains un gaužām nevasarīgs laiks, ceru, ka noskaņojums ir priecīgs un Dievs ar jums. Pirms mēneša stāstiem par lielāko adventistu sajietu, kāds notika Amerikā, šoreiz par dažādām ziņām, kas nāk no pasaules malām un lielākoties šoreiz ir priecīgs. Patīkams ziņas saņemts no Peru. 2005. Gada sākums adventistu baznīcai Peru izrādījies negaidīt priecīgs. Vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku trīs mēnešu laikā kristījušies un pievienojušies draudzē pēc evanģelizācijas programmas, kuras kulminācija bija māja nogalē. Tad veselu nedēļu notika cerības parādi. Pirms programmas visās Peru draudzēs tika organizētas mazās grupas. Pavisam tika izveidotas 13 tūkstoši mazās grupas, kurās cilvēki mācījās Bībeli. Māja nogalē 6 vakars pēc kārtas uzstājās pasaules slavenais evanģēlists mācītājs Marks Finlejs. Peru baznīcas pārstāvi tā skaidro, kāpēc adventistu baznīca ir lielākā baznīca šajā reģionā. Gandrīz katrs draudzes loceklis, sākot no baznīcas prezidenta Melhora Ferreiras un beidzot ar pašu jaunāko, ar mazo grupu izveidi ir iesaistīti personiskajā evanģelizācijā. Mazās draudzes grupas tieks ar tiem, kur izrāda interesi par Kristu, un tādā veidā baznīca ļoti strauji aug. Baznīcas vadība plāno turpināt līdzīgu evanģelizācijas darbu arī nākamajos gados. Adventistu baznīca līdz šim aktīvi ir izmantojis satelītu piedāvātās iespējas, lai izplatītu evaņģēliju vēstu pasaulē. Tomēr baznīca apzinās, ka arvien plašāk izmantojams ir internets. Lai izvērtētu, kādas ir iespējas izmantot internetu turpmākajā evaņģelizācijas un kalpošanas darbā, baznīca vadītāji un draudzes locekļi tiksies globālajā internetu evaņģelizācijas fórumā, kas no 1. Līdz 4. Septembrim notiks Bankokā, Taizemē. Šī ir lielākoties jaunu profesionāļu grupa, kas aicinājusi ir uz ciešāku dialogu ar baznīcu par to, kā izmantot internetu cilvēku aizniegšanai, saka baznīcas viceprezidents Marks Finlejs. Baznīca arī sponsorē šo pasākumu. Esmu pilnīgi sajūsmā par draudzes locekļiem, kas kaut ko dara Kristus labā. Andrews DePauls, kurš ir dibinātais vienai no pirmajām adventistu mājas lapām Amerikā bibleinfo.com, uzskata, ka ir miljoniem internetu lietotāju, kuri nekad neies uz baznīcas tās tradicionālajā veidā, bet kurus varētu uzrunāt caur internetu. Mēs piedāvājam ērtu vidi tiem, kas vēlas uzzināt, ko Bībele saka viņiem saprotamā valodā, saka DePauls. Mēs zinām, ka ir kristīti vairāk simti, pateicoties mūsu mājas lapai, un katru mēnesi lapā ielūkojas ap 50 līdz 80 tūkstoši cilvēku. Pasākuma organizātori uzskata, ka tieši DePaula pieredze pierāda, ka šāds fórums ir nepieciešams. Satikšanās ļaus dalībniekiem apmainīties ar idejām un padomiem. Baznīca arī cer, ka šāda fóruma rīkošana ārpus Amerikas, kāda attīstības valstī, kāda ir Taizem, ļaus plašāk attīstīties internetu evanģelizācijai dažādās kultūrās. Uz pasākumu aicināt ir 75 cilvēki no dažādām pasaules valstīm. Komunistiskajā Ziemeļkorejā, kur ilgi ir valdījis bats un kas ir norobežojusies no visas pasaules, ir atvērta Eiropas stila kafejnīca, kur sauc Pjolmūri kafē. To izveidojas Hadra, kas ir adventistu palīdzības organizācija, un tā darbojas kā Šveices stila beķereja un rietuma restorāns. Ziemeļkorejas galvaspilsētā Pchenjaņā tā piedāvā 22 maizes šķirnus un beķerejas produkts, kā arī 35 rietuma ēdienus. Restorāns var apkalpot vairāk nekā 30 apmeklētājus, un tajā ir divas privātas ēdamistabas. Projekts radās pateicoties Hadras izveidotajai beķerējai, kura katru dienu saržo vairāk nekā 5 miljonus maizes klaipas un uztur bagātinātas biskvītes, lai pabarotu divas skolas audzēknis. Ziemeļkorejas komunistiskā valdība neiebilda pret šiem plāniem, un tā tappa kafejnīca, kuru sponsorē beķerējas ienākumi. Bez Adras kafejnīcas atvēršana daļai sponsorēja arī viena Šveices vairumtirdzniecības kompānija un Adras Šveices nodaļa, kopā ar Ziemeļkorejas valdības atbalstu. Kafejnīcas atvēršanas svētkos piedalījās vairāk nekā 80 cilvēku, ieskaitot Ziemeļkorejas valdības pārstāvis un viesus no apvienotajām nācijām, vairākām ārzemju vēstniecībām un nevalstiskajām organizācijām. Adra savu darbību Ziemeļkorejā sāka 1999. Gadā. Šobrīd tā darbojas 5 provincēs, piedaloties gan ekonomiskos projektos, gan veselības aprūpes un kultūras un citās aktivitātēs. Vairākas bijušās PSRS republikas šogad ir skārušas dabas stihijas. Taģikistāna jūnija sākumā izsniedz vairākas spēcīgas vētras. Rietumu Taģikistānā tās izraisīja plūdus, no krastiem izgājušās upes iznīcināja mājas un dažos gadījumos vesels ciematus. Saskaņā ar ANO ziņojumu 5 cilvēki gāja bojā, tajā skaitā 3 bērni, un daudz ir pazuduši bez vēsts. Lai palīdzētu vairāk nekā 3000 cilvēkiem Pandžakentas rajonā, kuri cietuši nelaimē, Adra izdalījis palīdzības sūtījums 215 ģimenēm, piegādājot 22 tonnas ēdamo – augaļļu, rīsu, smilts, cukuru un bērnbarību, kā arī pirmās nepieciešamības preces – dvieļas, gultas, veļasēgas un drēbes. Nopietni bojājumi ir arī Hamadoni reģionā, kur sniegs un šļūdoņi izraisījuši pamatīgs plūdes. Te cietuši vairāk nekā 8,5 tūkstoši cilvēku. Arī tur Adra sniegus palīdzību 250 ģimenēm. Šķūdoņi bieži nodar postu mūsu valstī, un Adra vienmēr ir gatava palīdzēt, tā saka Taģikistāns Adras nodaļas vadītājs Arturo Finis. Savukārt Ukrainā cietas Karpatu reģions valsts rietumos. Tur māja otrajā pusē plosījās viesuļvētra, nodarot postījums vairāk nekā 700 mājām, tajā skaitā diviem bērndārziem un vienai slimnīcai. Adra apņēmusies palīdzēt atjaunot vienu bērndārzu. Bērndārs ir mūsu viens no svarīgākajiem projektiem sabiedrības labā, tā saka Ukrainas Adras nodaļas vadītājs Andrejs Čuprikovs. Adra nomainīs bērndārs jumtu, kas smagi cieta vētras laikā, kā arī salabos logus un sienas, valtotam vairāk nekā 10,000 dolāru. Šis bērndārs atrodas Mukačevā, pilsētā netālu no robežas ar Ungāriju. Bērndārs apmeklē 127 bērni. Un vēl kāda interesanta ziņa – Kazeņā, kas ir Krievijā, aviātori, kas tic Dievam, ir nolēmuši sanākt kopā un pārnāt, ko labi viņi varētu darīt Dieva darbā. Kopā ar aviācijas misionāru biedrību tika nolēmts izveidot Krievijas Kristīgo aviātoru savienību. Šī savienība apvienos visus lidot gribošos un ar aviāciju saistītos kristīgos cilvēkus kopīgai kalpošanai un arī savstarpējai iedrošināšanai. Tajā tiks lemts, kā pasludināt evaņģēliju tiem, kas vēl netic Dievam, kā arī meklēs iespējas kā iznāt humanitāros projektus, lai palīdzētu tiem, kas nonākšu grūtībās. Priecājoties ar tiem, kas meklē kalpo Dievam, es no jums atvados, lai jums jauk šī nedēļas nogala. Ar ziņām studijā bija Aidis Tomsons.
Tuvojoties septembrim, daudzās ģimenēs kļūst aktuāls jautājums par bērnu dārzu vai savu atvašu nodošanu uzticamās rokās. Varbūt kādu noderīgu atziņu saklausīsiet pedagoģes Valdas Reķes šīs reizes stāstījumā.
Labrīt jūs mājās! Nāk pie jums vasaras pašā pēdējā mēnesī, tieši pirms rudens. Augusts ir ne tikai bagāts ar ogām, sēnēm un augļiem, bet ir arī tāds ģimenisks mēnesis, jo ļoti daudz cilvēku precas tieši augustā, un tad jau kāzu gaddienas ir arī augustā, un tā šis mēnesis kļūst arī par ģimenes svētkiem. Bez tam, augusts ir sagatavošanās mēnesis skolas gadam, un tas arī kaut kādā veidā skar mūs visus tieši vai netieši, bet šoreiz uzmanību vēlos pievērst tam ģimenēm, kuru bērni dosies uz bērnu dārzu. Tātad zinām laiku pavadīs ārpus mājas jaunā vidē, varbūt pat pirmo reizi, un šis jaunais sākums dažkārt izvēršas vecākiem par īstu pārdzīvojumu. Jāsaka, ka vecākiem ir ļoti svarīgi izvēlēties vislabāko aprūpu savam bērnam, kamēr viņi strādā vai aizņemt savās pieaugušo darīšanās. Vislabākā aprūpa saistās ar drošību, un mēs visi gribam kvalitatīvu fizisko, sociālo un arī garīgo vidi mūsu bērniem. Varbūt tāda neliela atkāpe. Iespējams, ka es dzirdu, kā kāds balsis saka, bet kā tad ar vecvecākiem? Jā, kā tad ar viņiem? Vai tad viņi nevar pieskatīt mazbērnus? Un jāatzīst, ka bērniem attiecības ar vecvecākiem ir nenoliedzami nepieciešams, bet jāatceras, ka vecvecāki savus bērnus jau ir izaudzinājuši, un ka cilvēki stipri pāri 60 nespēja 5 dienas nedēļā 10 stundas dienā aktīvi nodarboties ar mazu bērnu, jo pat bērnu dārzos audzinātājam garajā darba dienā ir mājiņas. Viennozīmīgi atbalstīt savus bērnus viņu bērnu audzināšanā ir lieliski, bet bezatbildīgi ir pieprasīt no saviem vecākiem, lai viņi pieskata, jeb praktiski audzina savus mazbērnus bez atlīdzības. Vai tiešām tas ir vecvecāku pienākums? Es pazīstu daudzas ģimenes, kur bērni maksā saviem vecākiem par ikdienas palīdzību gan mazu, gan skolas bērnu audzināšanā, un tas ir apsveicami, un arī tā ir daļa no cieņas pret saviem vecākiem, viņu laiku un viņu fiziskajām iespējām. Atgriežoties pie bērnu aprūpes, ir trīs galvenie veidi. Protams, es jau minēju par bērnu dārzu, kur izvēloties. Nevajadzētu kā galveno kritēriju uzskatīt tikai tā geogrāfisko atrašanās vietu, tātad tū mājām vai darbam, bet vislabākais ieteikums – pajautājiet citiem vecākiem, pat ja viņus nepazīstat, bet zināt, ka viņu bērni apmeklē šo bērnu dārzu, kādi ir viņu iespaidi, un tad izdariet secinājums – kā arī vislabāk aizejiet paši un iepazīstieties gan ar apstākļiem, gan audzinātājām, gan auklēm, pārliecināties, vai šī vieta jūsu bērnam būs pati labākā. Otra iespēja ir bērnu aukle jūsu mājās. Un varbūt, ka šis ir viens no visdrošākiem veidiem, īpaši, ja bērns ir mazs, taču būtiski ir tieši cilvēks kā personība, kas jūsu bērnu pieskatīs, un arī šim cilvēkam vispirms nepieciešama adaptācija jaunajā vidē un iepazīšanās, kurai nepietiek ar vienu reizi. Pāris nedēļas atpakaļ es satiku kādu jaunu pāri, kur bērniņam ir 8 mēneši, un viņi ir nolēmuši, ka māmiņai vienu dienu nedēļā vairāk stundas laika jāpavada ārpus mājas, un viņi bija lūguši Dievam padomu pēc labas auklītes. Un auklīt tika sarunāt, un jūlija mēnesī viņa nokristījās, un jaunais tētis man ar lepnumu teica, mūsu dēlam ir kristīga auklīte. Šajos vārdos ir tik daudz patiesības, jā, mēs nopietni domājam par vislabāko saviem bērniem. Un visbeidzot, trešais veids, kas Latvijā vēl ir diezgan maz sastopams, lēni ienāk, un es varu dalīties ar Vācijas pieredzi, kas saucās ģimeņu bērnu aprūpe, kur vairākas ģimenes savstarpēji vienojas, kurā mājā un kurā nedēļas dienā, kurš no vecākiem uzņemsies rūpes par saviem un citu bērniem. Un šim aprūpes veidam ir vairākas priekšrocības. Tātad ilgums un biežums ir vairāk elastīgs, vieglāk piemērojams, savstarpēji sarunājams. Arī bērnu skaits ir neliels salīdzinājumā ar bērnu dārzu grupu. Vēl tas maksā maz, tikai pabarošana tajā dienā, kad bērni ir jūsu mājās. un mājas apstākļi jau, kā zināms, bērniem ir vispiemērotākie. Vēl arī bērnam atšķirībā no bērndārz ir kontakti ar dažādu vecumu pirmskolas bērniem. Arī tas ir svarīgi, kā justies ģimenē. Vēl arī bērnam tiek veltīta individuāla uzmanība. Un, protams, arī šim te veidam ir savu mīnusi. Tā ir pieskatīšana lielākoties, bet tā nav bērnu izglītošana, ko varbūt sniedz profesionāls audzinātājs bērndārzā. Vēl otrs mīnus ir arī tas, ja kāds no vecākiem, kuram konkrētā dienā ir jārūpējis par bērniem saslimst, tad var izjukt citu vecāku plāni. Taču šajā gadījumā es zinu, ka palīdz arī tas, ja ģimenes ir vienojušās ar kādu konkrētu cilvēku, kurš reiži par reizē pieskat bērnus no vairākām ģimenēm. Viennozīmīgi skaidrs ir tas, ka arī tad, ja ģimene izlem, ka mamma būs mājās un nestrādās, viņai nepieciešams laiks ārpus mājas, gan vienai, gan kopā ar vīru, un ne tikai tad, kad vien pagadās, bet tas ir jāieplāno un pie tā jāpieturas. Labai mammai ir vajadzīga laba atpūta. Lai jums veicas izbaudīt vasaru šajā nedēļas nogalē visiem kopā, kā ģimenei, arī tad, ja līst. Ar labu rītu!
Kādā veidā kristieši tiek aicināti risināt savas praktiskās vajadzības? Mācītājs Viestures Reķis parādīs, ka svarīgi ir jau no paša sākuma fokusēties pareizajā virzienā, uzdodot jautājumu nevis kā es atrisināšu savu vajadzību, bet gan kas man palīdzēs šo vajadzību atrisināt.
Sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Es gribu pastāstīt kādu notikumu, kā ievadā ilustrācija Atlanta 1996. gada olimpiskās spēles 29. jūlijā Linfords Kristī, viens no finālistiem, Britu lielā olimpiskā cerība iepriekšējās Barcelonas olimpiādes čempions sprintā stājas fināls skrējienam un tomēr viņam neizdodas aizstāvēt savu titulu. Tas nenotiek tādēļ, ka kāds būtu bijis ātrāks par viņu, kāds būtu viņu noskrējis. Viņš gan izgāja uz starta, bet viņš neskrēja, tādēļ, ka divas reizes pēc kārtas viņš nepareizi sāk skrējienu, pāragrs, nepareizs starts un viņš tiek diskvalificēts. Četru gadu darbs, gatavošanās, atteikšanās no daudz kā, treniņi viss veltīgi, nepareizs starts un diskvalifikācija, mērķis netiek sasniegts. Kristieši bieži arī līdzīgi iekrīt ar nepareizu startu savai praktiskai kristietībai, jo mēs arī visi kaut kur zemapziņā vai apzināti sakam, mēs tuvojamies, jeb dodamies uz mērķi, mēs izmantojam Bībeles vārdus, kur Pāvils runā par sportisku skrējienu, kur mēs it kā esam distancē un ka mums jātiecas pretī goda balvai. Mēs tuvojamies, jeb gribam nokļūt Dievu valstībā, tas ir mūsu mērķis, un tomēr var izrādīties, ka viss ir veltīgi tādēļ, ka nepareizs starts. Kas tad var būt mums šis nepareizais starts, kas var mūs noņemt no distances? Kādēļ mūsu distance var būt neveikta, jeb veltīgi nepareizi veikta? Tas tāpēc, ka mēs līdzīgi šai pasaulē, kurā dzīvojam, meklējam ātrus risinājumus, problēmām, lietām, kas ir ar mums, ap mums, karās mēs paši esam iesaistīti, un mēs gribam atrast risinājumus, risinājumus visam. Tas ir pareizi, risinājumi ir jāmeklē, bet mēs meklējam risinājumus kā līmenī, kā tikt galā ar šo lietu, kā to atrisināt, kā paveikt, kā izlabot, kā salabot, kā uzcelt, kā. Tas der praktiskās lietās, bet garīgajā dzīvē ir kaut kas svarīgāks, un tas ir kas līmenī, kas būs tas, kurš atrisinās mūsu problēmu. Mēs visi mēģinām risināt paši, bet vai mums izdodas? Pat mūsu lūkšanas. Bet tas, ja mēs lūkojamies tikai kā līmenī iznīcina ticību, uzticību Dievam, tad šī ticība kļūst korumpēta, nepareiza, tā noņem mūs no distances. Jo ir jāatcerās, ka te ir Dievs. Viņš ir tas, ar kuru mēs, no kura mēs esam atkarīgi, ar kuru mums ir jābūt saistībā. Un tas tiek atgādināts svētajos rakstos. Vispirms ir jāpazīst trīsvienīgais žēlastības Dievs, un tad nāk risinājums mūsu problēmai. Mūsu grēcīgās dzīves problēmai. Neinformācija par Dievu, kur mums daudziem ir pietiekama, un mēs lepojamies, ka mēs zinām to un šo un vēl kaut ko mēs zinām, varbūt pat vairāk nekā pats Dievs ir atklājis, un tomēr mums ir jāsastopas savā dzīvē un jāiepazīstās ar šo Dievu, lai šī mūsu grēka problēma tiktu atrisināta, lai mēs nonāktu pie finiša, lai mēs sasniegt šo Dievu valstību. Vēstulē romiešiem pirmajā nodaļā apustuls Pāvils saka, ka to, ko par Dievu var zināt, tas cilvēkiem nav apslēpts. Pirmajā nodaļā, 19. pants, Dievs pats viņiem to atklājis. Viņa neredzamās īpašības tiklāp viņa mūžīgā vara, kā viņa dievišķība, kopš pasaules radīšanas garā acīm saskatāms viņa darbos. Tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. Viņš runā par cilvēkiem, kur dzīvo bezdievīgā netaisnībā, kas ar savu netaisnību apslāpē patiesību. Arī tiem ir atklāta šī patiesība. Ir pazīšana. Un tā atnes atbildību. Jo viņš tālāk saka, ka mūsu atbildība ir, vai mēs dzīvojam un pielūdzam dzīvo Dievu, jeb kaut ko citu noliekam viņa vietā. Dažādā veidā. Dievu vārds atklāja šo Dievu. Jāņa evaņģēlija prologā ievadā mēs lasām, ka tur atklājās Dievu godība Jēzu Kristu, kad vārds tapa miesa. Tad mēs lasām, ka Dievs tik ļoti ir mīlējis pasauli Jāņa 3. nodaļā 16. pantā, ka ir devis savu iedzimušo dēlu, lai ik viens, kas tic, iegūtu mūžīgu dzīvību un nepazustu. Dievs ir darījis visu, lai mēs atgrieztos viņa valstībā. Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļā Jēzus saka, ka viņš ir atnācis atklāt patiesību. Tā ir Dieva vārdā. Tā ir atklāt un patiesība dara brīvu. Dievs grib mūs atbrīvot no visām saistēm, kas ir ar ļaunumu, ar neizpratni, ar šo nepareizo dzīves veidu. Jāņa 17. Nodaļā Jēzus savā lūkšanā saka, ka atzīt Dievu, iepazīt Dievu, tas ir līdzvērtīgs dzīvībai. Nezināšanas par Dievu, nekā risinājumi izmainīt vienu vai otru lietu mūsu dzīves veidā, bet atzīt, iepazīt dzīvo Dievu, tas atnes mums dzīvību. Es vēlos jums arī šajā dienā novēlēt, lai mēs meklētu šo Dievu vārdā un šeit dabā atklāto dzīvo Dievu radītāju, kas ir žēlastības un mīlestības Dievs, kas sevi ir upurējis, lai mēs dzīvotu Dievu valstībā un lai mēs varētu šo distanci, kas ir mūsu dzīve, noiet līdz galam, līdz uzvarai. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas Adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Bauskā, Skolas ielā 3, Slokā, Oškalnu ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Dobelē, Gaismas ielā 9, Rezeknē, Latgales ielā 19, Saldū, Brīvības ielā 20, Vēnspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25, Alūksnē, Latgales ielā 5, un pulksten 11. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ulliha ielā 70, Rīgā, Anniņmuižas ielā 29, Aizputē, Kalvenes ielā 38A, un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!